Eżi semja, nil-awkom għal-programm jħar lela, klim, noti u l-bejnet. Fl-ispont qed nisimgħu interpretazzjoni ta' sigla I Could Write a Book. Din id-darba ta' Kenny Drew Trio. Kenny Drew fuq il-pjanu, Paul Chambers fuq il-bass u Philly Joe Jones fuq drums. Jina Lien?
U jina Claudia. U l-lum nixtiequ nibdew il-programm billi naqsam magħkom xi definizzjonijiet. Kif ġej?
Lunarian, an inhabitant of the moon as distinguished from lunatic, one whom the moon inhabits. The Lunarians have been described by Lucian, Locke, and other observers, but without much agreement. For example, Bragello's avers their anatomical identity with man, but Professor Newcomb says they are more like the hill tribes of Vermont.
Magnitude. Magnitude being purely relative. Nothing is large and nothing small. If everything in the universe were increased in bulk 1,000 diameters, nothing would be any larger than it was before. But if one thing remains unchanged, all the others would be larger than they had been. To an understanding familiar with the relativity of magnitude and distance, the spaces and masses of the astronomer would be no more impressive than those of the microscopist. For anything we know to the contrary, the visible universe may be a small part of an atom, with its component ions floating in the life fluid of some animal. Possibly the wee creatures peopling the corpuses of our own blood are overcome with the proper emotion when contemplating the unthinkable distance from one of these to another.
Observatory, a place where astronomers conjecture away the guesses of their predecessors.
Kif tistgħu tobsru dawn id-definizzjonijiet li għadna kif l-issinna jienu li jen meħudin mid-dizzjonarju notorju The Devil's Dictionary li kwotajnih xi darba jew tnejn ukoll diġà fil-programmi tagħna. Fil-programm tagħna huwa dizzjonarju komiku u satiriku maħruġ minn Ambrose Bierce fl-1906.
U kif tistgħu tobsru wkoll illum is-suġġett tagħna huwa l-univers, kelma li tirreferi għal vastità ta' pjaneti, stilel, galassji, dinjiet. Li mhux lakemm naqdhom fil-programm wieħed.
Imma biex jgħinna nifhmu aħjar illum mill-ewwel xtaqna nintroduċulkom il-mistident tagħna, Joseph Caruana. Joseph huwa lettur fl-Università tagħna fid-Dipartiment tal-Fiżika u fl-Istitut tax-Xjenzi Spazjali u l-Astronomija. Fl-interessi ewlenin tiegħu hemm l-astrofiżika u l-kosmoloġija, b'mod speċjali l-formazzjoni tal-galassji u l-evoluzzjoni tagħhom. Joseph, merħba, kif inti?
Grazzi. Tajjeb.
Jiena xtaqt nistaqsik tita r-reazzjoni tiegħek b'rabta ma' dawn id-definizzjonijiet u fuq nota aktar serja kif nistgħu niddefinixxu l-univers.
Rigward id-definizzjonijiet, uġbitni daqsxej tal-osservatorju fej kienet tajt xi ħaġa fej dej conjecture away l-idejat speċi ta' qabilhom li huwa wkoll minnu fil-verità għalkemm hija definizzjoni satira, però huwa minnu wkoll li kull osservazzjoni li nagħmlu, kull it-tiftix li nibqgħu nagħmlu dejjem qegħdin l-update għaw ġifera, nġeddu dak li nafu, ġili anke nbidlu dak li nafu. Kif niddefinixxu l-univers? Mela, tradizzjonalment ħanajtek wieħed jista' jgħid li l-univers, il-kelma univers nużawha biex insejħu dak kollu li jeżisti. Issa dik id-definizzjoni tista' żomma kif inhi, però llum il-ġurnata wkoll hemm ipotezi li jista' jkun hemm universijiet oħrajn. Ġifieri dik li bl-Ingliżi sejħu l-multiverse, forsi bil-Malti anke ngħidulu l-multiverse. Wieħed hemmhekk jista' mbagħad forsi anke jifhem b'univers dil-massa dan numru ta' universijiet oħrajn ukoll, ġifieri xorta huwa dak kollu li jeżisti, anke jekk m'għandniex aċċess għalih fil-verità. Però naħseb li fl-iktar b'mod bażiku jekk niddefinixxu b'univers dak kollu li jeżisti. Hija definizzjoni li taqdina, naħseb.
Miex definizzjoni li tikkalmani, iktar tqabbadni. Inħossuna dejjem iktar żgħar u żgħar u żgħar.
Eżatt.
Ħanaddu għall-ewwel kanzunetta tagħna tal-programm. Ħanisimgħu lill-Muse u l-kanzunetta tagħhom Supermassive Black Hole.
Supermassive Black Hole.
għamaru għasatellita fl-spazju l-ispira tant poeti u artisti li għajjem tant kurzita u mistoqsijiet.
Fostom għanna l-Shakespeare, wieħed mill-ħafna kittiba li ispira ruħu mill-qamar u fil-Merkant ta' Venezia jgħidilna hekk: How sweet the moonlight sleeps upon this bank. Here we will sit and let the sounds of music creep in our ears. Soft stillness and the night become the touches of sweet harmony.
Kien hemm ħafna li ddubitaw jekk il-qamar hux se jippreserva l-mistiċità eterna tiegħu la darba l-bniedem kien se jinżel fuqu, tikkummenta Alice Gorman.
U l-poetessa Awstraljana Dorothy Drane kitbet poezija fuq dan ir-raġel tal-qamar li kellu jiċħat il-maħbubin u l-poeti fost l-oħrajn minħabba l-interess xjentifiku tan-nies fil-qamar. Kindly tell the scientists I am overworked and wish they would leave me alone with my craters.
U jħan irġan durftit fuq Joseph u xtaqt insaqsik kemmu minnu li x-xjenza tnezza l-oġġett studjat miżbuħija.
Naħseb li fil-verità huwa minnu xejn għalkemm hija impressjoni li ġieli tingħata, fis-sens, eżempju naħobb inġib huwa meta pereżempju jien naftar qawsalla fi żbuħija tagħha bil-kuluri kollha. Għax inti tifhem il-qawsalla ma kif ġiet, ma jneżzaħħa xejn mill-żbuħija tagħha, miżbuħija jiġifieri l-kuluri ħajbqgħu hemm, tista' tibqa' tikteb l-istejjer dwarha jekk trid, tista' tibqa' anke tikteb stejjer ta' finzjoni, ta' fantasija dwarha, però għaliex inti fimt l-qawsalla minn fejn ġiet, mhux talli m'intix qed neħilha miż-żbuħija tagħha, ma talli qed tara żbuħija li inti laqas biskont taf biha qabel. Ġifieri li għandek ħafna taqtir żgħar tal-ilmawt, kull taqtira qiegħda tagħmilek, ġifieri mhux qiegħda biss tikser ir-raġġ tad-dawl, ma qiegħda wkoll tagħmel qiegħed jiġi rifless minn ġo fiha u jerġa' joħroġ fid-direzzjoni tiegħek. Ġifieri hemm mekkaniżmi li il-ġmel tagħhom huwa wkoll fil-mod kif issibhom f'aspetti oħra tal-ħajja, ġifieri jkollok prinċipju wieħed li japplika f'ħafna sferi differenti tal-dinja anke tal-univers, mhux vera, ġifieri li ġiet tal-fiżika huma dawk li huma u japplika f'ħafna sitwazzjoni differenti. Ma jneża xejn jiena naħseb miżbuħija u hemm eżempju oħrajn, ġifieri li wieħed jista' jġib għax inti tifhem fjura minn kif ġiet kif ġiet u kif tifforma. Ma jneħħilha xejn miżbuħija tagħha, u xorta tista' tibqa' tikteb dwarha b'mod poetiku, xorta tista' tibqa' tikteb dwarha fil-finzjoni, xorta tista' tibqa' tbittera kif tara int u l-impressjoni li tagħti lilek. Ġifieri jiena jekk xejn nħoss li x-xjenza verament tqeda tgħinek tapprezza anki saffi oħrajn ta' żbuħija li ma kienux forsi evidenti għalik mal-ewwel daqqatajn.
Kif ngħidu dak li jusabih ma tistax ma tgħidlux li jusabih, ġifieri dak li jekk nitkellmu fuq il-qamar jew fuq l-istilel, ħatibqa' tarhom sbieħ minkejja l-arfien xjentifiku li hemm warajhom, hemm ħajibqgħu u ħajibqgħu jispirawk jew jinaf iserħuk sa ċertu punt ukoll ta' jislew.
Jekk xejn waħda mir-raġunijiet prinċipali, jekk mhijiex ir-raġuni anke prinċipali fil-verità, illi persuna tħoss li għandha tistudja xjenza u tkompli tistudja n-natura ta' matura, i proprju għax tkun affaxxinata miż-żbuħija tagħha. U eżatt, u tkun trid tifhem aħjar u ssib anke dawn is-saffi oħrajn ta' żbuħija li mhumiex evidenti għalik fil-bidu.
Jiena moħħi mar The Wizard of Oz u Somewhere Over the Rainbow.
U jiena ta' fej mar moħħi mar fil-film ta' E.T. Hemm dik ix-xena fantastika ta' meta qed jaħarbu b'dan il-mostru żgħir warajhom u hemm dik ix-xena qegħdin is-silwett tagħhom u warajhom hemm dal-qamar enormi. Dik baqgħet moħħi affaxxinanti dik ix-xena. Il-films romantiċi b'xeni tal-qamar li fihom il-qamar isir protagonist ieħor u anke l-films dwar il-qamar jew l-ispazju nnifsu huma tant numerużi, imma fl-istess ma nistgħux ma nsemmux il-film notorju A Trip to the Moon Georges Méliès li ħareġ 4 snin qabel id-dizzjonarju ta' Beers, fil-fatt dal-film ħareġ fl-1902. Huwa ispirat minn From the Earth to the Moon and Around the Moon ta' Jules Verne. Dan il-film 14 minuta jista jitqis bħala l-ewwel film fil-ġeneru tas-science fiction u kien maħsub li ma kienx finalizzat sakemm instabet il-pellikola tiegħu fl-2002. Għal-żmien u kien film b'effetti impressjonanti li anki għal-żmien għallum jibqgħu biċċa xogħol kbira ħafna.
Is-sisma din, Claudio. Water may also be good for the heart. I did not understand this answer, but I said nothing. I knew very well that it was impossible to cross-examine him. He was tired. He sat down. I sat down beside him. And after a little silence, he spoke again. The stars are beautiful because of a flower that cannot be seen. I replied, yes, that is so. And without saying anything more, I looked across the ridges of sand that were stretched out before us in the moonlight. The desert is beautiful, the little prince added. Ma tistax ma tarafix, ux vera.
Ekku, dan huwa Le Petit Prince, ux vera, ta' Antoine de Saint-Exupéry li l-lum kull fejt mur sar ikona u tarax anka saħan sitt-tarina f-souvenir shop fuq il-flokkijiet, fuq il-kaxxi, kull imkien tara dik it-tpinġija ta' dan it-tifel żgħir imdawar bil-stilel. U fil-fatt għal-forsi minn ma jafx hemm il-ktieb rakkuntat minn Kenneth Branagh, għal-forsi għal min jinteressa barra fost is-semmija tagħna jistgħu jisimgħuh ukoll. Dan huwa ktieb dwar dan il-pilota Princep Chkejken li jżur diversi pjaneti fl-ispazju, inkluż id-dinja u fl-istess waqt jesplora temi pass solitudni, l-imħabba u l-ħbiberija. Huwa fil-fatt ktieb bla żmien għax jitratt anke t-tema ta' tfulija fil-fatt. Ktieb li nqaleb għal diversi lingwi u ġie adattat għal etajiet differenti u anka f'media differenti wkoll.
Imma forsi ta' min naqraw żewġ poeżiji dwar il-qamar u ġvera. U jien se nibda b'din ta' Emily Dickinson li tidher ukoll fil-ġabra editjata minn Carolyn Duffy To the Moon, An Anthology of Lunar Poems. U l-poeżija propju jisimha The Moon Was But a Chin of Gold. The moon was but a chin of gold a night or two ago. And now she turns her perfect face upon the world below. Her forehead is of amplest blonde, her cheek a pearl hewn, her eye unto the summer dew, the likest I have known. Her lips of amber never part, but what must be the smile upon her friend she could confer were such her silver will? And what a privilege to be but the remotest star, for certainty she take her way beside your palace door. Her bonnet is the firmament, the universe, her shoe, the stars, the trinkets at her belt, her dimities of blue. U fil-fatt interessanti kif il-qamar titrattaħ bħala mara. Forsi il-fatt li il-kelma qamar fil-Malti għandha ġens maskili tikkondizjonana xi ftit biex naħsbu fih bħala raġel. Inċażilt, Claudia.
Jien għandi għalikom poezija ta' Ted Hughes, poezija li jisima Full Moon and Little Frida, u fil-fatt din it-tifla ċkejkina Frida hija propju bintu u bint Sylvia Plath. A cool small evening shrunk to a dog bark and the clank of a bucket. And you listening. A spider's web tense for the dew's touch. A pail lifted, still and brimming, mirror, to tempt a first star to a tremor. Cows are going home in the lane there, looping the hedges with their warm reeds of breath. A dark river of blood, many boulders, balancing unspilled milk. Moon, you cry suddenly, moon, moon! The moon has stepped back like an artist, gazing amazed at a work that points at him, amazed. Fl-isfont konna qed nisimgħu il-kompożizzjoni ta' Gustav Holst maqsuma f'seba' partijiet. Parti għal kull pjaneta fil-fatt bdiet appuntu bil-referenza għal Mars, The Bringer of War. Dan Gustav Holst niftakar kien kitiba meta kont ngħix Londra, għax din hekk inħobb niftakar fiha. Niftakar kont mort nagħlem ġo din l-iskola St. Paul's, kienet kienet skola għal-bniet privata u emmek ġo dik l-skola stess kien ikkompona biċċa minna Gustav Holst din il-kompozizjoni.
Issa qed nifhem it-tifsira speċjali għalik mela.
Iva, iva, nħobba ħafna.
Nixtieq nerġgħu nduru ftit fuq il-mistieden tagħna u aħna għandna ħafna kurżitajiet ta' xi nsaqsuk imma ħanibdew b'din forsi jisser inkomplu b'din fil-fatt. Xi jagħmlu romantiku l-qamar tkellimna ftit fuq il-poet li jispira anke tant artisti u poeti ma anke xjentisti f'dan is-sens imma l-qamar ħafna nies isibuh romantiku.
Naħseb tnejn mill-aspetti tiegħu li jagħmluh romantiku probabbilment huma għall-inqas naħseb illi l-ewwel ħaġa huwa s-sors prinċipali ta' dawl bil-lejl. Mhux dejjem għax mhux dejjem ovvjament huwa qamar kwinta mhux dejjem jagħti l-istess ammont ta' dawl, però huwa s-sors tad-dawl bil-lejl huwa speċi l-ekwivalenti tax-xemx imma għal matul il-lejl. U t-tieni aspett huwa proprju l-fatt li jinbidel. Ġifieri li fih innifsu qisu ħanajdu hekk jagħti l-impressjoni li hemm xi ħaġa qisha ħajja fis-sema. Ġifieri tista' tibda mill-fażijiet tiegħu li da jibda felli u jibda dejjem jimla sakemm isir proprju qamar mimli qamar kwinta. U anke l-kulur tiegħu, ġifieri li meta għadu jitla fuq l-orizzont ikollu dak il-kulur ħamrani. Iktar mi jitla floli u propju dan huwa kaġun tal-atmosfera tagħna mhux xi ħaġa li qed jagħmel qamar ma propju minħabba l-atmosfera tagħna naraw imbagħad jiċċara m'hekkx b'dak il-kulur ħamrani, jiġifieri hemm anke da l-aspett ta' kambjament fl-aspett tiegħu fid-dehra tiegħu. Naħseb li kollox ma kollox allura anke minħabba r-rabta qawwija li għandu ovvjament imbagħad mal-lejl. Għalkemm ma jidhirx biss bil-lejl, il-qamar jista' jidher ukoll binhar, jiġifieru, però dominanza tiegħu tkun bil-lejl. Jisilfu dan l-aspett qisu romantiku li allura norbtuh ma romantiċiżmu jina naħseb. Però dan l-affarijiet ukoll nemmen li fil-waqt li jista' jkun hemm aspetti li huma universali fihom, jiġifieri li jolqtu lil kulħadd, imbagħad għandek dak l-aspett li huwa personali, jiġifieri kulħadd għalih il-qamar fisser xi ħaġa ngħidlek differenti jisu. L-istess bħal kwiekeb mhux il-qamar biss vera, jiġifieri kwiekeb ukoll tista' tsejħlhom naħseb romantiċi fis-sens li hemm ukoll huma dawn qishom fanali żgħar fis-sema bil-lejl li tabtbu li wkoll jagħtu diddera tassew sabiħa. Dak huwa x'naħseb jien.
Dak kollu għalija jintrabat ma' suġġett ikbar minn hekk dan id-dibattitu u dialogu bejn ix-xjenza u l-arti li ilu għaddej snin. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar dan fej tibda waħda jew tispiċċa l-oħra jew kemm huma daqstant opposti minn xulxin, kultant inħoss li nġelduhom wisq.
Le opposti ma narajomx, jekk xej huma żewġ affarijiet ħanajtek differenti, però ma narajomx opposti lejn xulxin, anzi jekk wieħed ħares lejn l-istorja pjuttost għall-bosta snin imxew daw jitfit. Ġifieri x-xjenza infurmat lill-arti u anke għamrita blodda li kellha bżonn u l-arti ġieli wkoll ispirat idejat fix-xjenza. Ma naħsibx li meta ngħid l-arti forsi hemmhekk irrid infisser żbuħija propju l-apprezzament ta' żbuħija tan-natura madwarna li anke rreferejna li qabel ispirat idejat ċjentifiċi. Ma naħsibx li hemm konflitt fil-verità anke għaliex biex inżommu mas-suġġett tal- għamar il-kwiekeb. Meta wieħed iħares lejhom u jifhem dawn minn fejn ġew, kif iffurmaw, etc. Ma jnezza xejn kif qed naqbel miżbuħija tagħhom illi xorta tista' tibqa' tikteb dwara, tpittira, tieħu ritratti tagħha. Hemmhekk imbagħad għandek għalija huwa wieħed mill-aqwa żwiġijiet tal-arti u x-xjenza l-fotografija nnifisha. Ġifieri fejn tieħed ipprova tieħu ritratt ta' nżommu mas-suġġett, ġifieri ritratt tas-sema bil-lejl, ritratt tal-kwiekeb, ritratt tal-qamar. Hemmhekk propju qed tieħu dak li tagħtek ix-xjenza, l-apparat fotografiku, u qiegħed jgħinek biex inti tagħti frott tal-diviżjoni li għandek ta' kif il-qamar jidher għalik fis-sema, ġifieri l-arti tiegħek qed tesprimiha permezz ta' għodda ta' xjenza. Però le, ma naħsibx li hemm ebda konflitt laqgħa xejn.
Ulaqat nsemmu dan iż-żwieġ, nixtieq naqralek poezija ta' Simon Galia. Jisimha Kieku l-qamar kien sabiħ, mbagħad tgħidli x'taħseb fuqha. Kieku l-qamar kien sabiħ daqshekk kont neħdu d-dar u nixelu sħiħ fuq il-gradenza. Kieku l-qamar kellu qalbu fonda daqs tiegħek, kont inqiegħed subajja fl-iskur tiegħu biex inixxi frak tal-fidda fuq il-baħar. Meta ninżel għadira nixxarrab fih. Kieku l-qamar leħnu qasel bħal tiegħek, kont nitlasa x-xifer tas-sur tal-imdina u nibqa' nkellmu hemm sa ma jsir nofs felli. U mbagħad meta jsir bħalek ġildu samra, ngħidlu l-istorja tiegħi ħalli qattar id-dmuħ għalija u jorqod f'ħoġri sakemm jispiċċa fix-xejn. Qawwija din il-poeżija.
Ekku. X'taħseb fuqha, Joseph? U kont qed naħseb fuq dak il- ġili smajtek titkellem fuq u koll fuq il-rappreżentazzjonijiet pristini tal-qamar. Imma mbagħad li iktar quddiem ġi rrappreżentat b'modi oħra.
Di infatti ġiet f'moħħi hemm proprju t-titlu tal-poezija huwa Kieku l-qamar kien sabiħ. Sa meta wieħed ħares lejn l-istorja tal-studju tas-sema, kien hemm dal ħsieb li jmur lura għal żmien il-Griegi, ġifieri hemm Aristotele għalih il-qamar kien perfett fis-sens illi affarijiet li kienu fis-sema kienu meqjusin li huma pristini biex nuża l-kelma li użajtent li huma perfetti li m'għandhomx dbajja, li m'għandhomx difetti. Allora l-qamar ukoll kien meqjus bħala dal-oġġett li huwa perfett, ġifieri wieħed jistenna li l-wiċċ tiegħu ħajkun lix perfett qisu mera. Ovvjament meta iktar ħafna iktar tard fil-verità proprju Galileo dawwar it-teleskopju tiegħu għal fuq il-qamar u da realizza li kien mimli toqob ħofor, muntanji widin, ġbir ma kien xej minn da, emmek kien hemm anke daqsxejn ta' kontroversja li qamet, ġifieri kellek di tradizzjoni li l-qamar huwa perfett, u issa l-qamar mibni biex ngħidu hekk difetti, li huma difetti xejn fil-verità, però meta rajt it-titlu ta' din il-poeżija Kieku l-qamar kien sabiħ fakkarni f'daqsxejn f'din il-ġlieda li kien hemm bej dawk li kienu iżommu mal-ħsieb Aristoteljan li jisma' l-qamar huwa perfett sabiħ f'das-sens u għaliex bħalmera. Imma mbagħad għandek dawk li issa qegħdin jaraw l-osservazzjonijiet ta' Galileo jirrealizzaw li jisma' l-qamar mhuwiex eżatt kif konna naħsbu. Anke jekk kien hemm min qabel ukoll ġifieri mijiet ta' snin qabel kien jaħseb li l-qamar fil-verità ma kienx lix, però daw l-idejat kienu mietu, ma kinux ġifieri ħarġu huma ma kinux żammew lilhom. U persistit l-ideja li l-qamar l-ideja Aristoteljana li l-qamar huwa lix u perfett. Però għalija insomma l-qamar huwa sabiħ kif inhu.
Xorti tajba narah mill-bogħod, allura dawk il-ħofor ma tantx induquhom.
Però jekk wieħed ukoll ċans jara b'teleskopju, u jiena ngħid jara ġifieri bajn iktar milli jara ritratt tiegħu, meta wieħed jara eżatt jara b'teleskopju ġmiel li tara, mux meta jkun kwinta, mux meta jkun kwinta l-kontrast ma joħroġ, ma meta jkun għadu felli, jew nofs qamar, u tħares lejh permezz tal-teleskopju, tħossok literalment daqs li kieku jgħid fuq dinja oħra, ġifieri tara dawn il-ħofor li fihom infishom jirrakkuntaw l-istorja tiegħu l-qamar, ġifieri li hemm sbuħ hemmhekk ukoll għax qed jirrakkuntaw kif din id-dinja oħra tul is-snin tul propju miljuni u biljuni ta' snin soffriet daw l-impatti kollha minn oġġetti oħrajn fl-ispazju.
U propju d-dizbuħija toħroġ mill-karattru tiegħu, ċe dawn il-ħofor u l-ħotople, ituħ dan il-karattru.
Kien perfett probabli ma kienx ikun daqshekk sabiħ naħseb jiena.
Probabilment.
Xi ħaġa interessanti fil-fatt dwar dan ukoll da-suġġett ta' fej l-qamar kien ikkonsidrat qabel li huwa perfett għalkemm seta' forsi kellu anke xi kontaminazzjoni għal x'kien maħsub propju fi żmien Aristotelli kellek l-isfel mill-qamar huwa r-reġjun fejn jisir it-tibdil u t-tifrik u l-in mill-qamar huwa kollox perfett. Issa li hu interessanti però huwa wkoll li meta Galileo mbagħad għamel l-osservazzjonijiet tiegħu u ħareġ fiċ-ċarl dal-qamar fil-verità għandu l-ħofor u kollox daw il-marki bħall-muntanji eċetera. Wieħed mill-pitturi li Peter mela ta' min jispjega fl-allegorija fl-arti Kristjana meta kienu jippinġu l-kunċizzjoni. Ħafna drabi tara l-qamar taħt saħajja u l-qamar jkun rappreżentat bħala l-ixxu perfett. Ċigoli, l-eżempju tiegħu Ludovico Cardi, magħruf bħala Ċigoli, meta Peter l-qamar taħt saħajn il-Madonna għal Santa Maria Maggiore, Ruma, zidlu l-marki fuq, maħallex ġifiri maħallex lix. Maħallix pristin. Ġifiri, hemmhekk anke naraw din ir-rabta li hemm bej xjenza u l-arti, fejn xjenza nformat l-arti, u ċigoli propju rifletta da fil-pittura tiegħu tal-Madonna u l-qamar taħt saqajja.
Ħan nisimgħu kanzunetta u nkomplu bl-intervista tagħna wara. Good night moon huwa ktieb bl-istampi ta' Margaret Wise Brown imma hija wkoll kanzunetta ta' xi varji. Ħan nisimgħuha flimkien.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my girls when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops. And I just can't say what should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to moan outside the door. Follow me home now, good night. Ooh, I want the sun. If it's not here soon, I might be told.
Oh, what should I do?
Joseph, aħna nafu wkoll li ħaġa oħra li tħobb tagħmel hija li tmur toqgħod. Inti tara jew tħoss xi tip ta' affinità bejn daw iż-żewġ spazji biex ngħidu hekk li jinsabu fil-periferiji estremi tad-dinja?
L-iktar ħaġa ħseb li toħroġ hi propju dik li qegħdin fil-periferija, jiġifieri li titbiegħet minn dak li huwa ta' kuljum. Taħt il-baħar għandek naf li kliċe, ma naħseb hija kliċe għax propri hija vera, jiġifieri hemm dinja oħra. U bl-istess mod meta wieħed juża t-teleskopju jew anke l-ħsieb tiegħu biex jimraħ fl-univers, hija titbiegħet minn id-dinja ta' kuljum mill-kwotidjan. U f'da sens itna l-jum allura joffru mhux ħanajt jiġifieri li wieħed jaħrab ta' għalkemm jista' jkun hekk ukoll. Però iktar minn ħaġa oħra joffru propju baħar ta' possibilitajiet. Fil-kas tal-baħar literalment, fil-kas tal-univers hemm univers ta' possibilitajiet. Fej l-immaġinazzjoni tista' timraħ u wieħed verament jinqata minn dak li jara ta' kuljum.
Fil-fatt inkun qed ngħid sew jekk fiż-żewġ dinjiet biex ngħidu hekk hemm ħafna skit, ma nafx jiena fuq il-qamar qatt ma tlajt għalkemm kulħadd jgħidli li jindejn fil-qamar u taħt il-bar qatt ma dost biex inxarrab wiċċi, ma nimmaġina li hemm ħafna skit fiż-żewġ postijiet.
Fuq il-qamar eħek kieku ħadd tisma' ġifieri skit. Ma hemmx arja allura ħsejjes ma jistgħux jimxu. Fil-kasta taħt il-baħar hemm skiet, però hemm ukoll ħsejjes li huma ħsejjes differenti. Ġifieri taħt il-baħar inti tisma' mbagħad il-ħsejjes tal-kreaturi li hemm taħt l-ilma. Ġifieri jekk inti tibda tersaq lejn xi sikka pereżempju ħadd tisma' propju ċertu ċekċik u mhux storbju, però huwa qisu ħsejjes fl-isfont u maħsejjes fl-isfont li l-ek mill-ewwel jgħidu l-ek hawnhekk hawn il-ħajja. Jiġifieri huwa skit li mhux perfett, però huwa skit huwa il-ħsejjes li tisma' huma ħsejjes bih fil-verità li jikkalmawk ħafna.
Semmejt il-ħajja, mhux se naqbad is-suġġett tal-ħajja jħajjet oħra fl-ispazju għax naħseb niftħu ħafna bi bimberaħ. Imma parti mill-kurjużità tiegħi kif qed inħossni niċċekken ħafna quddiem dal-kobor li kważi kważi beżżani. U allura li xtaqt ninsaqsik huwa meta nħarsu lej mnejn ġejna u fejn wasalna x'għad fadal biex niskopru jew kemm mhux kejken il-bniem dejjem appuntu ħdejn il-kobor tal-univers f'dan is-sens.
Kemm fadal x niskopru ħafna. Jiġifieri pjuttost għadna bdejna. Ovvjament l-għodda dejjem iktar sofistikata tgħinna niskopru iktar, però l-univers huwa vast u iktar minn dak li nafu li ma nafux. Ġifieri hemm affarijiet li nafu diġà li għadna ma skoprejnihomx imma li aħna rridu naħsbu fuqhom. Ġifieri għandek problemi li nafu bihom mhux vera, nafu li rridu nsolvuhom. Però iktar minn dak hemm ukoll u da jaffaxxinani. Hemm ukoll dawn il-problemi li laqas biss nafu li jeżistu, imma qatt irridu nirrealizzaw li għandna problemi oħrajn xi rridu nsolvu. U hemmhekk propju mbagħad jinfetaħ baħar sħiħ ta' mistoqsijiet. Fadlilna ħafna il-mistoqsijiet anke li nafu bihom diġà huma ħafna. U f'da suġġett hemm it-tendenza li għal kull mistoqsija li twieġeb tiftaħ mija oħra. Għaliex wans li la darba inti tifhem xi ħaġa f'daqsxejn iktar dettall tirrealizza li mbagħad allura din issa ħa tolqot affarijiet oħrajn. Fis-sens li tirrealizza jekk din issa fimt kif taħdem. Ma issa allura daw l-10 affarijiet l-oħrajn minħabba l-arfien ġdid li ksibt. Ma jistax ikun li qegħdin jaħdmu bil-mod kif kont naħseb qabel. Issa rrid nindirizza kull waħda minn dawn nerġa' u nara kif insolvi. U għalhekk l-univers. Nasa propju waħda mill-ġibdiet tal-nies li studjaw l-univers hija din il-fatt li taf li qatt minn ħajkollok ġurnata stess bħal-oħra dejjem qed tagħmel tipprova solvi xi ħaġa ġdida jew issib xi ħaġa ġdida. Għal daqstant ir-risposta l-qasira tkun dik kienet risposta twila għall-mistoqsija tiegħek. Il-risposta l-qasira tkun ħafna fadlin, ħafna.
Imma kif dejjem inħobb ngħid hija l-possibilità wkoll li hija eċitanti f'dan is-sens u ġvera. Fuq nota aktar leġġera, għandek kostellazzjoni favorita u għaliex?
Naħseb il-kostellazzjoni favorita tiegħi hija dik ta' orajn. Hija magħmula minn kwiekeb illi huma relattivament qawwin, ġifieri jidru jiddu sew fis-sema. U hemm ċerta ma jistaħ ngħidlek kif din il-kostellazzjoni kif tidher fix-xitwa, hija kostellazzjoni tax-xitwa fil-verità, ġifieri meta tibda tara tiela tkun qed toqrob ix-xitwa speċi u allura hemm anke dik il-konnotazzjoni, avolja jgħinna s-sajf inħobbu ħafna, però fix-xitwa anke meta kont żgħir niftakar dik kienet tkun waħda mill-affarijiet li kont nieħu gost bija fix-xitwa. Ġifieri x-xitwa ma kienx l-istaġun favorit tiegħi meta kont żgħir, però l-fatt li dil-kostellazzjoni kienet qed terġa' tibda tidher hekk mal-lejl kont ngħid hija mhux kollox waħdi dwar ix-xitwa tara. Hemm oħrajn tal-li jogħġbuni, ġifieri, però naħseb kif kolli nagħżel waħda tkun dik.
Grazzi ħafna, dalwaqt ħanerġgħu. Naqbdu ftit miegħek, imma issa ħanaqraw żewġ poeżiji oħra. U l-ewwel poeżija li se naqra fil-fatt hija ta' poeta li nafli huwa l-qalbek Joseph ukoll, Anton Buttigieg, u l-poeżija jisimha Il-qamar fil-ġnien. Minn ġewwa ix-xuxa ta' kull siġra id-dija trexxax mazkuk mal-frijej mas-sensieli jitwaħdu ma' xulxin u geġwiġija fl-imkien fid-dawl u d-dell ġol-ħamri jixtieli. U bism il-fwiħa tara f'bladbatija il-ġiżim il-peprin ġewwa l-ħammieli. Sew f'nofs il-ġnien jinħasel f'mamudija tal-eqqa u dawl ġolajn il-qamar ħieli. Tħossok qiegħed f'xi maqdes tagħti l-qima lil xalla kbir, tixtieq bl-akbar imħabba titboħ tbiba bla teba bajdanija. Li kieku mhux għaliex għajjat il-bima iħassar dan is-skiet u demma jtabba flimkien mannar felħan tal-lejl id-dija.
U poeżija oħra illi nimmaġa li ħafna minnkom familjari magħha anka studenti żgħażagħ hija dik ta' Rena Balzan lill-Qamar Kwinta u ħanisimgħu lila taqra.
Lill-Qamar Kwinta ta' Rena Balzan. Il-poeżija lill-Qamar Kwinta hija wkoll meħuda mill-ktieb tiegħi il-Wiem Moħbija li ġie publikat fil-1973. Nixtieq niddedika din il-poeżija għall-istudenti kollha li qegħdin jistudjaw għall-eżami tal-Mezzek. Naf li jintfqajjar mingħajr ħil ta' ħajja u li d-dawl li tarmi lewn il-fidda msawwar lilek misluf minn ħliq aktar setana, lebd illużjoni ma baqa' li dwarek, għax issa nafek sewwa u m'għadniex narak tilma u tħuf fid-dawl tal-fantasija. Ma kif fil-għoli nimħek Qamar Kwinta, is-sebba ismewiet f'lejla sajfija, ninsa dak kollu li kontet lek qabel, u terġa' qalbi tfur bil-poeżija.
Se naddu għall-aħħar kanzunetta tal-programm tagħna illum, u din konna ħanitfawa fuqek, Joseph. Tażlilna waħdin ti u tgħidilna li x'għażilta?
Forsi nistgħu nażlu Starman ta' David Bowie.
Toġbog di diska ġbiri għalix, għazilt lila.
Nara kanzunetta ħelwa fil-verita u toġobni ħafna sew il-melodija, sew l-armonija taħħa. Ġbiri naħseb dikki għal-raġuni principali.
Tajjeb, nisimgħu għal-program tal-lum.
Eħe, zafti, nisimgħu għal-flimkien.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back
loud sound that seemed to pay. Came back like a slow voice on a wave of pay. That were no DJ, that was hazy cosmic ties. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told us, let the children use it, let the children use it, let all the children do it. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'll blow our minds. There's a star.
Il-programm illum se nagħlqoh b'parti minn storja ta' Italo Calvino meħuda mill-ktieb Cosmic Comics. Din l-istorja taqa' taħt il-ġeneru ta' realizmu maġiku ukoll u taqra xi ħaġa hekk jien m'inhiex se naqra kollha ovvjament imma ħantikom dewqa tagħha. Jisimha The Distance of the Moon. This is how we did the job. In the boat we had a ladder. One of us held it, another climbed to the top, and a third, at the oars, rowed until we were right under the moon. That's why there had to be so many of us. I only mentioned the main ones. The men at the top of the ladder, as the boat approached the moon, would become scared and start shouting, "Stop, stop, I'm going to bang my head." That was the impression you had, seeing her on top of you, immense, and all rough with sharp spikes and jagged sawtooth edges. It may be different now, but then the moon, or rather the bottom, the underbelly of the moon, the part that passed closest to the earth and almost scraped it, was covered with a crust of sharp scales. It had come to resemble the belly of a fish, and the smell, too, as I recall, if not downright fishy, was faintly similar, like smoked salmon. In reality, from the top of the ladder, standing erect on the last rung,
You could just touch the moon if you held your arms up. We had taken the measurements carefully. We didn't yet suspect that she was moving away from us. The only thing you had to be very careful about was where you put your hands. I always chose a scale that seemed fast. We climbed up in groups of five or six at a time. Then I would cling first with one hand and then with both, and immediately I would feel leather and boat drifting away from below me, and the motion of the moon would tear me from the earth's attraction. Yes, the moon was so strong that she pulled you up. You realized this the moment you passed from one to the other. You had to swing up abruptly with a kind of somersault, grabbing the scales, throwing your legs over your head until your feet were on the moon's surface. Seen from the earth, you looked as if you were hanging there with your head down. But for you, it was the normal position. And the only odd thing that was that when you raised your eyes, you saw the sea above you, glistening with the boat and the others upside down, hanging like a bunch of grapes from the vine. Now you will ask me what in the world we went up on the moon for. I will explain it to you. We went to collect the milk with a big spoon and a bucket. Moon milk was very thick, like a kind of cream cheese. It formed in the crevices between one scale and the next, through the fermentation of various bodies and substances of terrestrial origin, which had flown up from the prairies and forests and lakes as the moon sailed over them. Mela din hija parti minn din l-istorja fantastika ta' Italo Calvino u fil-verità hemm daw it-tlett hemm dan it-trianglu, trianglu anki ta' mħabba u fost l-oħrajn wieħed mill-protagonisti ikun iħobb lil-mara tal-ieħor u din il-mara meta tmur fuq il-qamar biex appuntu bid-dajsa kif spjegajtilkom biex tiġbor dan il-ħalib tal-qamar tispiċċa stranded fuq dan il-qamar. U bil-mod il-mod tispiċċa titbiegħet dejjem iktar minnhom sakemm jitilfuha kompletament. U hekk wasalna għal tmiem ta' dan il-programm nitagħmel ħadtu pjaċir tisimgħuna u nistednukom terġgħu tkunu magħna miegħu jum għalien għal Pallum ġimgħa għall-programm ieħor ta' Lela Kliem, Noti u l-Bejniet. Nirringrazzjaw ukoll id-diriġenti ta' Campus FM u lit-tekniku li ħaħsibna llum Jordi De Bono u fuq kollox grazzi lilkom is-semija tal-li akkumpanjajtuna. Aħna nerġgħu nkunu magħkom Pallum ġimgħa. Inselmulkom.